Kveldsmatpodden.
Hei, Lydia.
Hei, Anne.
Hei. Du jo min niese og mitt fadderbarn. Og når jeg skrev på Facebook at at folk kunne komme med forslag til gjester til denne kveldsmatpodden, så skrev jo, jeg vet ikke om hun fadder, hun Anita Lillebø, men det i hvert fall en veldig god familievenn.
Ja.
Hun skrev «Snakk med de unge». Og så tenkte jeg at ja, men jeg vil også invitere unge mennesker, kanskje til og med barn.
Ja.
Fordi at dette jo en kveldsmatpodd, og dette jo da samtalen som jeg veldig sånn opptatt av mellom dag og natt da.
Ja.
Ja, du ler.
Jeg ler. Hvem av oss er dag og hvem er natt?
Ja, ok. Du tar den, ja. Ok. Jeg har glemt at du er kjapp i hodet. Ok. Mellom dagtid og tiden før vi skal legge oss.
Ok. Mm.
Men kan ikke du, fordi det jo litt sånn, lytterne lurer sikkert på hvem du er, bortsett fra at du min niese.
Ja.
Kan ikke du bare si litt grann om deg selv før vi snakker om dagen din?
Ja.
Hvem Lydia?
Jeg kan si at jeg har fått høre fra flere hold det siste at jeg burde slutte å ta personlighetstester.
Ja.
Fordi jeg aner ikke. Jeg tar veldig mange personlighetstester. Mm. Og så tenker jeg sånn, det høres sikkert ut som noe jeg kunne vært. Og så tar jeg en annen en. Og så tenker jeg, det høres sikkert ut som noe jeg kunne vært. Jeg har virkelig ikke peiling.
Nei.
Nei.
Men vi kan jo starte med hvor gammel du da.
Jeg 21 år gammel. Blir 22 snart.
Og hva driver du med sånn
til vanlig, formelt? Ja. Formelt?
Eller vanlig, eller hva vi skal si?
Til vanlig, ja. Jobber på kafé. Og jobber litt i kirka noen ganger.
Kirketjener.
Ja. Kirketjener, det har også blitt. Tenk det. Ja. Gjør litt sånne ting. Liker også å lese. Strikke noen genser iblant. Ja. Ja. Gjør veldig lite om dagen.
Ja.
Det kan jeg jo si.
Det kan det vi komme tilbake til.
Ja.
Men du studerer jo også.
Ja, litt.
Hvilke fag er det du studerer?
Jeg har tatt noen fag i fransk, og noen fag i litteratur. Og noen fag i kjønnshistorie, alt jeg vil si. Ja.
Hva sa du nå?
I kjønn.
Kjønn? Gender?
Gender studies.
Gender studies. Hvordan liker du det da?
Det gøy. Ja. Provoserende. Og gøy. Ja. Det mange ting å bli sint over i verden.
Ja. Ok. Men det jeg tenker på da er at jeg begynner jo, nå vet vi litt grann om hvem du er. Vi skal få vite litt mer om det etter hvert, og hva du er opptatt av, og hva du tenker. Men hva har du gjort i dag? Fortell meg om dagen din.
I dag har jeg først yoga på morgenen. Ja. Og så vasket jeg håret.
Er det sjelden, eller?
Jeg tror ikke at jeg vasker håret like ofte som mange andre gjør.
Ikke så ofte som Bianca
nei, sikkert ikke.
Nei.
Ja, nei, sikkert ikke. Det har jeg gjort i dag, faktisk. Og så har jeg levert en bukse hos en frisør jeg kjenner. Som jeg har lappet for henne. Så jeg har vært innom jobb. Kaféen, altså. Og så kom jeg hit.
Ja.
Ja.
Og vi har spist en form for kveldsmat.
Ja, det har vi. Og vi har sett Ex on the Beach.
Ja, det tenkte jeg ikke vi skulle si, men ok, det har vi gjort.
Katta ut
av sekken. Episode av
en liten episode.
Beach.
Ja, det er gøy da.
Ja, ok. Ja. Det som jeg er opptatt av, Lydia, det at vi nå kunne ha en litt sånn samtale om hvordan det er å være deg, og hvordan det for så vidt er å være meg. Altså, jeg har jo kjent deg hele livet.
Ja, det er rart, fordi du har jo kjent meg hele livet, men jeg har jo ikke kjent deg i hele mitt liv, men ikke hele ditt liv.
Nei.
Det er jo litt rart å tenke på.
Ja. Ja, jeg synes det veldig fint å tenke på at jeg har sett det som helt sånn nyfødt, fersk, mm. og fulgt deg opp nå til da 21. Men når det du liksom begynte å tenke at ja, men nå begynner jeg å kjenne tante Anne, husker du, eller det en sånn gradvis prosess?
Jeg tror det veldig gradvis.
Mm.
Jeg kan ikke huske at det har vært noe spesifikt punkt jeg tenkte sånn, nå.
Nei.
Men sikkert slutten av ungdomsskolen.
Ja.
Kanskje?
Ja. Hva tenker du skjedde da?
Nei, hva som skjedde? Jeg vet ikke. Men det handler jo sikkert bare om at man begynner å snakke ordentlig.
Ja.
For de samtalene jeg har med barn nå er jo bare... Og det var en komiker som sa at det er ikke noe gøy for meg å snakke med mitt 2 år gamle barn, for alt det den 2-åringen vet jo jeg fra før av.
Mm.
Så det er noe med at man slutter å ha sånn samtale bare for å liksom... Ja, dette vet jeg jo. Åh, så spennende. Mm. Haha, har du spist en is? Mm. Men sånn at man begynner å snakke om ting på ordentlig da.
Mm. Ja, men jeg også tenker at det som utvikler en sånn form for voksenrelasjon og begynner å snakke. Altså, jeg tenker at veldig mye skjedde rundt den tiden hvor vi begynte å snakke om litteratur.
Ja.
For eksempel.
Mm.
Om forfattere, har du lest den, og så videre.
Mm.
Og snakke om litteratur, da.
Ja.
Da opplevde jeg at vi begynte plutselig å få en veldig sånn selvstendig relasjon.
Mm.
Mm.
Ja, det er enig.
Mm.
Mm.
Og så var det sånn da, at nå har jeg vært, og veldig mange har jo vært veldig opptatt av hvordan er det å være ung under denne epidemien. Altså, det ene er hvordan er det å være ung i det hele tatt, når man er ung.
Ja.
Fordi at det er jo det vi snakket litt om, at når jeg var 21 år, så var jeg faktisk gift.
Det er helt sykt.
Synes du det?
Jeg synes det.
For det er på din alder, da.
Mm.
Er det helt sånn utenkelig for deg?
Det er helt utenkelig. Eller, det er ikke utenkelig, kanskje. Men jeg kjente jo ikke deg da du var 21.
Mm.
Så det aner jeg ikke.
Mm.
Men hvis jeg skal tenke meg som gift,
mm.
så er det ganske fjernt, ja.
Mm.
Mm.
Ja.
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 Men altså, hvor lenge hadde du kjent vedkommende da?
Vedkommende?
Vedkommende? Vet ikke hvor anonyme vi er.
Ja, nei, vedkommende hadde jeg da kjent i ja, 3 år.
Men er ikke det rart? Fordi hvis jeg tenker 3 år tilbake da, da var jeg 18.
Mm.
Det er jo veldig annerledes nå enn det jeg var da jeg var 18.
Mm.
Jeg føler at veldig mye forandrer seg veldig fort nå, og for 3 år siden og 4-5 år siden. Så jeg synes jo det er veldig rart hver gang jeg hører om folk som ja, vi ble sammen da vi var 16 og er fortsatt sammen. Det er jo da må det jo man ha vært heldig da, som på en måte har vokst i samme retning, men man forandrer seg jo veldig, eller jeg er i hvert fall ikke samme menneske føles det ut som.
Nei.
Som da jeg var 18.
Nei. Hva er største forskjellen, tenker du da? Hva skjedde på de årene fra 18 til 21?
Det var et vanskelig spørsmål.
Ja.
Jeg aner ikke. Er det lov å svare det?
Det er lov å svare. Men hvis du tenker litt sånn umiddelbart...
Jeg tenker at jeg har umiddelbart, så har jeg blitt veldig mye tryggere på meg selv.
Ok.
Ja. Eller i meg selv, eller hva man sier.
Mm-hmm.
Sånn at ja, 18 ja, men at da man har liksom slappet litt av i seg selv kanskje, er best å si at man har liksom sluttet å eller i hvert fall ikke i like stor grad tenkt sånn at man hele tiden hver gang man møter noen beviser noe eller sånn ser på meg, at alle de tingene der har roet seg litt da. Jeg tenker noen ganger at jeg var litt slitsom som 18-åring, sikkert 17 og 16 og 19 år på en måte. Ja.
Ja, hva...
Men samtidig så har jeg jo hatt venner da, som jeg har hatt hele livet. Så når, hvis jeg tenker på det, så er det kanskje ikke så rart at folk blir sammen og fortsetter å være sammen.
Ja.
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Nei, det er vanskelig å vite. Altså, dette er jo... Altså, dette er jo nå snart... altså, nå er jeg snart 60, da. Så hvis du som kan telle, hvor langt tilbake er det? Hvor lenge siden er det i mitt liv dette var, da? Men det er jo i hvert fall mange år. Og jeg var jo der da... Jeg tror at noe, en av grunnene til at jeg ble gift så tidlig og gikk på sosialhøyskolen, og... Det var jo at jeg hadde en veldig sånn klar idé og retning for livet mitt. Ja. Ikke sant? Det var på en måte det at nei, jeg ville rett og slett inn i et veldig ferdiglagt løp som handlet om ekteskap, som handlet om etter hvert å få familie, som handlet om utdannelse, og det handlet, så det var det livet jeg var forberedt på da.
Ja.
Prepared to, ikke sant? Det var liksom gå inn i den formen der, og da gjorde jeg det. Til jeg våknet og tenkte at denne formen ville ikke jeg være i.
Nei.
Men har du hatt en sånn tidlig forestilling om retningen? Hva du tenker... Sånn skal de neste årene mine være. Sånn skal min ungdomstid og voksentid være. Eller hva er det som foregår når du tenker fremover?
Det foregår ikke så mye når jeg tenker fremover. Jeg aner ikke. Har ingen retning. Har veldig lyst på en. Men jeg føler at jeg bare går fordi... Jeg kan ikke fryse tiden, dessverre. Så dagene går jo uansett hva man gjør. Ja. Jeg har jo ikke lyst til å ta ting som det kommer, men det blir jo litt sånn det er når man ikke vet. Ja.
Har du hatt en opplevelse eller følelse av å ha retning tidligere? Eller har dette vært hele veien i ditt... ungdomsliv, altså har du så, ikke sant, jeg så jo for meg hvordan veien skulle være, og så handlet jeg der etter da, på godt og vondt.
Nei, jeg har kanskje bare i så fall sett for meg litt sånn glimt, hatt sånn forestillinger av veldig uspesifikke ting da, sånn at det har ikke vært noe, jeg har ikke hatt noen bilder av en, eller sånn, jeg har ikke hatt noen forestilling av en vei å gå. Det har handlet mer om sånn sett for meg selv som 30 år gammel og ha en katt på en måte.
Ok.
Og så ok, fett liksom, men hva skal man gjøre i de 10 årene frem til man blir 30?
Du har kanskje hatt drømmer. Det er noe annet enn retning.
Ja, drømmer er noe annet enn retning, og de skifter jo ofte. Drømmer, ja, jeg vet ikke. Det er jo også vanskelig fordi at man ikke for å begynne å snakke om internett, men med internett så er jo verden så liten at alle kan gjøre hva som helst. Det er ikke lenger sånn, eller alt er så tilgjengelig at det er ingenting som blir umulig, og da blir jo bare ting alt for stort. Ja.
Si litt mer om dette, Lydia. Helt okay. Sånn konkret.
Helt sånn konkret. Så nei, altså, jeg tenker at det er ikke sikkert at for... Hvis du tenker Greta Thunberg da, som satt utenfor det svenske parlamentet med skolestreik, det tok jo, hva da, et år, og så var det en global ting. Det hadde jo ikke tatt et år før det ble en global ting før internett.
Nei.
Er jo fordi det var på Twitter, det var på Instagram, det var på alle mulige mediehus, på internett, det var overalt. Så sånne ting, det er jo noe med at du kan sitte som... Hvor gammel var hun? 16-åring? 15-åring da hun begynte? Utenfor der, og så bare tar det med en gang, og så plutselig så gjør folk til Frankrike, plutselig så blir man en global sensasjon på et halvt minutt. Og det føles som alle går rundt og blir globale sensasjoner hele tiden. Overalt popper det opp sånn, noen fra der, og noen fra der, og noen fra der, og overalt, og da er det helt sånn, å ja, så skal jeg liksom hva da? Lage litt kaffe på en kafé på en måte? Lese litt i en bok hjemme?
Ja, for du kjenner en slags nesten litt avmakt, eller?
Ja. Kanskje?
Ja, fordi at når mulighetene er så
uendelige. Når mulighetene er alt, så blir man jo bare, når du kan velge hva som helst, så velger man jo ingenting. Eller ja. Når alt er mulig, så er det jo, når ikke noen ting er avgrenset. Det er jo litt sånn.
Men hvis vi allikevel skal liksom dvele litt ved drømmer da, for det er jo det veldig forstyrrende, det forstår jeg, at nå er alt mulig for alle, helt uforutsigbart.
Ja.
Hvem er det som blir hørt på? Hvem er det som blir sett? Hvem er det som får oppmerksomhet? Det kan man ikke beregne, men det er ikke de lenger som tar en utdannelse eller.
Nei.
Ikke sant? Dette er veldig random da. Men drømmene dine likevel da? Drømmer du om å være Greta Thunberg?
Nei. Det gjør jeg ikke. Jeg drømmer om, kanskje om å ville noe. Om å ha sikkert lyst til å gjøre noen ting. Jeg tror at jeg kunne vært god på mange ting. Og det er litt sånn, jeg skulle ønske jeg var god på en ting. Og mest av alt så har jeg kanskje bare lyst til å være skikkelig flink i noe. Jeg har lyst til at man kan tenke sånn, å, jeg trenger hjelp med dette. Ja, hun er god. Og det er vanskelig at det er så uspesifikt, men det er liksom det.
Ok, så du ønsker deg en form for inderlighet?
Ja, kanskje.
Til et
til
et talent, eller til et område, eller altså, for du har jo veldig mange talenter. Eller er det lov å si?
Takk, tar du en kompliment.
Nei, men du skriver fint. Du kan danse, du kan tegne, du lager de mest fantastiske kreasjoner. Du syr, du broderer, du strikker, du. Ja, og du er jo til og med effektiv, administrativt, ikke sant? Du gjør ting, du får ting unna da. Men du er en veldig sånn kreativ sjel, og så gjør du det også til og med godt nå på det begynnelsen av akademia da. Altså være interessert i gender og fransk litteratur, det er jo også en form for akademisk kompetanse. Og så er det sånn at du ønsker deg en form for inderlighet, for nå er du jo veldig sånn bredt smurt utover da. Men du ønsker deg sånn et.
Ja, eller altså, jeg var på fest for lenge siden, hadde lov å gå på fest. Det er lenge siden, i en bursdag. Og så var det en som jeg bare møtte, som jeg ikke hadde møtt før, som satt og snakket, og hun sa hun hadde begynt på et eller annet, hun skulle ta realfag på Ås universitet, eller hva det heter. Og så hadde hun ikke, det var noe de hadde tatt inn for mange, bla bla bla, et eller annet. Hun hadde på en måte bare måttet gå rundt og finne noe annet å drive med. Hun hadde bare liksom gått inn, banket på en dør, langt inn i en gang, gått dit. Hun var liksom, vet ikke hvorfor jeg gikk dit, banket på den ene døra, og fant, var det noen sånn vannrørteknikk. Og hun bare elsket det. Og hun satt og pratet om rør, og rørtilførsel og kloakkanlegg i Oslo, og hvordan de rørene funket med sånn vanntilførsel, og at det var da det var mye oversvømmelser. Hun sa, det er fordi rørene er sånn og sånn, det er ikke fordi de lekker, men det er fordi de, det var helt sånn, tenk å være så opptatt av. Jeg dreit jo i at det var vannrør, det var jo bare liksom så gøy å høre på henne snakke om det, liksom hun bare syntes det var så gøy å snakke om. Kunne ikke tenke seg å gjøre noe annet.
Nei, men er det det du har lyst?
Til å drive med vannrør?
Nei, men det å ha et fokus om når du har tilgang til flere.
Ja, det er jo bare litt slitsomt å drive med mange ting litt.
Ja, du har lyst til å drive med én ting.
Mer enn det andre, kanskje?
Mer enn de andre. Hva tror du det er? Det ene, eller det du har mest lyst til?
Jeg aner ikke.
Du aner litt, kanskje?
Fisker du? Litt.
Litt. Ja, men jeg tror det er viktig å på en måte finne ut av hvor er det det napper sterkest da.
Ja.
Du vet ikke? Jo, jeg tror du vet.
Ok.
Men du trenger ikke å si det. For det er sårbart kanskje.
Ja, kanskje det.
Ja. Så det er lov å ikke si, men jeg tenker at jeg tenker at i det øyeblikket man finner ut at hva det ved det man har drømmer om og bli dedikert og, og tiltrukket av hva man så det så mange aspekter ved den drømmen som man kan få til i livet da.
Ja, ikke sant?
Jeg husker at jeg ble veldig sånn skuffet over meg selv på et skrivekurs og jeg tenker at jeg har liksom drømt jeg har ikke drømt så lenge om å skrive men jeg, men jeg har jo tydeligvis gjort det da siden jeg har skrevet litt og så kom jeg inn på et skrivekurs og så tenkte jeg nei, når jeg selv nå begynner å kjede meg nå jeg litt sånn på et skrivekurs med de hippeste norske forfatterne jeg vet om og så selv nå sjekker jeg mailen og Facebook altså fordi at jeg tror jeg vet hva du drømmer om den der inderlige oppsluktheten hvor ingenting annet betyr noe da
men det, ja, men det jo som du sier at selv på en måte når du sitter der hvor du tenker at bare jeg liksom kom på det skrivekurset så, og likevel så sjekker man Facebook at det er liksom, det er ikke sikkert det
nei, for det er viktig å sjekke ut hva det drømmen egentlig handler om hva det er det å bli berømt er det å bli hørt er det å få til ting
hva din drøm?
Nei, min drøm, det jeg tror jeg fortsatt drømmer om å skrive en roman hvor jeg helt glemmer at jeg skriver. Jeg drømmer om å komme i en sånn flytposisjon. Og så drømmer jeg om å flytte til fjell og fjord, hvor jeg også helt liksom, har ikke dette med å jeg skulle ha vært et annet sted. Jeg tror at mine drømmer og mine ønsker hele tiden knyttet til at ja, men jeg skulle vært et annet sted. Liksom, den oppslukthekten som du snakker om, jeg tror det den jeg drømmer om.
Den tror du liksom, det finnes?
Ja, den finnes i korte sekvenser.
Ja.
Og det det vi må forstå. Den finnes i en intens forelskelse. Den finnes i en i sånn intens flytsekvens og det er så kort altså jeg husker at det ikke veldig mye jeg akkurat hadde gjort med fjellklatring men jeg husker en gang jeg hadde kjærlighetssorg og da var det en venninne som tok meg med opp i veggen
ja
og de altså der kom det så var jeg mest overrasket over at oi, jeg har ikke tenkt på vedkommende altså ja. Vedkommende borte som på en måte har klistret inn til bevisstheten min fordi at men du kan jo ikke leve da du ruset eller da må du utsette deg for konstant stress
ja, men tror du ikke det også handler om at vi bare må litt lenger ned på den der bakgårdspyramiden
ja,
jeg tenker på det noen ganger at jeg tror vi har bikket for langt jeg tror vi har bare vi utover den siste trekanten der nå det bare sånn, vi har det så bra at det ikke bra for oss.
Ja, det er et veldig interessant perspektiv. Altså at det at jeg tenker mye på det når det gjelder den behovspyramiden, og særlig når jeg snakker med klienter. Det skal jeg kanskje ikke si her, da, men jeg tenker veldig på det at når man kommer liksom, når man kommer ganske høyt opp i den, hvor man mett, og man har fått eneboligen sin, og man har fått barna sine, og man har liksom blitt tatt master og doktorgrad, så kommer det ofte inn en tretthet, en slitage på det. Og da ønsker vi jo mennesker nettopp den inderligheten, eller den ekstasen da.
Ja. Ja, men jeg så også... hva var dette? Ja, jeg tror jeg så han der... Har du sett på Norges tøffeste?
Nei, jeg har ikke gjort det da.
Nei, ikke heller. Men jeg har sett et intervju med han som vant, som sa at nei, når han lei seg, eller han har...
Er det Funky Junior?
Ja, men det ikke hun som... Hun var bare programleder, tror jeg.
Åja, ok.
Så han ene som vant da, han har i hvert fall sagt... jeg leste et intervju med han, andre kunde der, som sa at hvis han var lei seg eller et eller annet, så gikk han til skogen, og da var målet å skaffe seg ly for natta, og skaffe seg mat. Og da tenkte han, da må jeg helt tilbake igjen på den behovspyramiden. Det är
Det är det och det är det jag tänker då.
Men det hörtes ut som det du sa när du hade varit på den. Eller hvis man bara må koncentrera sig om att klättra upp en fjälltopp,
överleva.
Överleva. Så har man ju inte tid att tänka på.
Nej, nej, och det är det som är det problemet och utmaningen vår att alla ska realisera sig själv och realisera drömmen och följa drömmen och de är ju flyktiga. Men det jag har sagt till dig och det står jag för att du måste finna ett yrke så du kan få pengar.
Ja.
Och att det blir en sån form för innerlighet som jag tänker Nå, det har varit min alltså jag är född in I den värsta fattigdomen som ja. Som finns och den sitter som ett blåmärke I min undermedvetenhet det att vara född på ett barnhem och sulte de tre första åren jag snackat med hun missionären som var daglig ledare hon sa att det kunde gå 2-3 dygn utan att vi hade mat till 200 barn.
Oj,
då drack de vatten.
Ja.
Ja, ikke sant? Og når jeg kom til og da, unnskyld, jeg kom til Norge, så fant du jo da din mormor og morfar rosiner og kaker og brødskiver under puten og I lommene mine og I veskene mine. Jeg sanket jo for å overleve.
Ja.
Og det har vært min drivkraft. Ikke å bli kjemperik, ikke sånn russisk nyrik. Men ikke bekymre for økonomi.
Ja.
Det har vært mitt mål. Mm-hmm. Mer enn å skrive eller å tegne alt det på sin. Men det har vært mitt mål å forsørge meg selv.
Ja.
Og tenke at ja, men da kan jeg
bli prestegående.
Ja, det var det første da. Men å overleve.
Ja,
forstår du? Jeg har tenkt på mange former for overlevelse. Det helt riktig, og ekteskap har vært en av de. Men nå, å forsørge meg selv, og klare meg selv.
Ja.
Så har jeg jo vært så heldig da, at jeg har fått oppfylt noen av de andre drømmene mine. Som å være terapeut, og underviser, foreleser, skribent, forfatter, alle disse tingene. Men det har kommet ut fra et reelt yrke. Det har kommet ut fra et sånt ønske om å gjøre en jobb og tjene penger, ikke å utfolde meg.
Ja.
Og det derfor jeg sa til deg I sted, det så viktig at du finner ut hva det drømmen din egentlig handler om, som du kan på en eller annen måte hver dag leve ut en liten bit av. Da.
Mm.
Ja. Men... Jeg tenker litt på det, nå jo tiden fort, så vi skal ikke holde på så veldig lenge, men jeg tenker på det med dette med denne pandemien og alt det vi står oppe I. Det jo nå ett år siden.
Ja.
Hvordan har dette året vært for deg?
Ja, har jo vært kjedelig. Det har vært tungt.
Tungt?
Ja. Det har jo...
Har du grått og sånn?
Ja, masse.
Masse gråting?
Masse gråting.
Ja,
ja. Ja, ja, ja. Okay. Jo, men det jo noe med at... alle de tingene som gøy, eller veldig mange av de tingene som gøy, har jo blitt borte.
Mm-hmm. Som
fest, for eksempel. Mm. Som å gå på se på teaterforestillinger, gå på kino.
Mm.
Konserter borte, og også alle sånne sosiale ting. Og at noen har en far I en risikosone, at noen, eller risikogruppe, noen har sånn, og kan ikke det, for jeg må ta hensyn til det, og sånn og sånn, og at man ikke kan, ja, vi har lov å være fem, men jeg tør ikke. Vi har lov, hva har man lov til, og hva har man lyst til, og at man må vurdere å møtes ut fra, jeg villig til å gå I karantene for dette mennesket?
Mm.
Og hvis svaret nei, så kan man jo ikke møte vedkommende.
Mm.
Det har vært kjipt. Og så føler jeg meg veldig sånn nyung, hvis jeg kan si det. Jeg har jo ikke vært ung så lenge, synes jeg. eller i hvert fall ikke sånn ja, i alle bøker og på film og i sanger og i tv-serier så er man jo liksom, så ser man jo 15-åringer som går og gjør ting jeg ikke gjorde før jeg var 19. Så jeg føler jo egentlig ikke at da, mens jeg var 17 og gikk på videregående og holdt på med ting, at jeg var liksom, da, hva gjorde du da? Gikk på videregående, og så gikk du hjem og gjorde lekser. Og det var som regel det man gjorde. Ja, kanskje man var ute og var på fest en gang i helga, liksom. Men ellers så var det jo på en måte bare, du var fortsatt inne i systemet på, gå på skole, gå hjem, gjør lekser. Det var jo liksom litt sånn. Så jeg føler ikke at jeg har vært ung, sånn som folk på film er ung, da. Så lenge. Og det har jo vært kjipt å da ikke kunne gjøre alle de tingene man har sett for seg. Sett folk i bøker gjøre. Ja.
Så du har grått mye, rett og slett.
Ja.
Vært lei deg. For det er en opplevelse av tap, da. Er det 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 er lei seg over at ungdomstiden, denne ja. Unge voksne tiden din som skulle være litt sånn
gøy,
ja, den ble litt tatt fra deg veldig fort,
ja. Brått. Ja, ja, nettopp. Og ja, får jo høre fra mange steder at sånn 20-årene er gøy og sånn, men det har ikke hatt det så veldig gøy.
Nei.
Og også sånn, det går så fort, og så skal man bruke et år, halvannet år kanskje, på å ikke gjøre så mye. Det er jo kjipt, jeg var jo veldig klar for å gjøre mye. Det var kanskje det. Det var liksom så veldig klar for å sånn, drive med ting hele tiden.
Sosialisere, feste.
Masse. Og så har det jo bare ikke skjedd. Ja.
Jeg husker vi jobbet litt med et sånn, en tekst sammen, som du kalte Toget.
Ja.
Vil du si litt om det?
Jeg er glad i tog.
Ja. Og du foretok en togreise
ja.
I denne tiden. Og noe av det jeg synes var veldig fint med den teksten,
ja.
Det var jo akkurat den opplevelsen av tid ja. som på en måte uendelig lang og samtidig en opplevelse av en sånn veldig sånn avgrenset tid da. Husker du hva du tenkte når du skrev den teksten, Toge?
Jeg tenkte på å sitte på tog.
Ja.
Jeg synes at det er noen veldig sånn spesifikke ting som framkaller en sånn veldig rar følelse. Sitte på tog er en av dem, spesielt hvis det er mørkt ute rundt toget. Ikke så mye hvis det er lyst, mørkt rundt toget. Sitte på fly. Og også det å gå ut av kinosaler etter at du har vært på kino, kanskje spesielt alene, og du går ut og det er mørkt ute. Det er en sånn blanding av uovervinnelighet og en tanke om at man også skal dø snart, kanskje. En veldig rar følelse. Det er den beste måten jeg kan beskrive det på. Men også av de tre tingene, så ja, nei, å ta tog er jeg synes det er for det er så veldig sånn du skal et sted og det tar den tiden det tar og du har på en måte gjort ditt, du skal bare sitte der og vente.
Ja, for det er akkurat den ventingen ja. Som ble så veldig interessant i teksten din da. Og det er det at plutselig så dette at man er på vent samtidig som man er på reise. Det er kanskje det tog er.
Ja, for du har ikke noe mer du kan. Det er ikke en sykkel, du Nei. Skal ikke tråkke deg fram, du skal bare sitte der og vente. Og så er det jo kjempelenge frem til man plutselig bare er der.
Ja.
Plutselig sier de, vi ankommer om 5 minutter. Og så tenker du, å ja, her er jeg brett på, jeg tror jeg skal bo her.
Ja.
Og så må du pakke seg om det går.
Og det jo noe av det jeg opplevde i den teksten som var liksom knyttet til akkurat den pandemitiden. Mm. På ene siden ja. Så går tiden, og samtidig så blir man sittende på vent og høre på og se på alle andre som også er på vent.
Ja. Men det har jo også kanskje vært kjipt med kanskje spesielt Oslo.
Mm.
At det føltes ut som at det bare er vi her som er på vent. Mm. Eller i hvert fall litt mer.
Mm.
Jeg var jo i Bergen for ikke så lenge siden, og da kunne man plutselig gå på kino.
Mm.
Gå i butikker. Det var veldig rart. Det har vi jo ikke kunnet på ganske lenge. Her.
Og det som jeg opplevde, eller opplever når jeg tenker på den teksten din, og når jeg tenker på hva du har snakket om underveis, det er jo også den enorme ensomheten i å studere alene.
Mm.
Altså det å ikke være student. På den måten som jeg da opplevde som kanskje noen av de viktigste årene i mitt liv
ja.
For sosialisering er jo å studere sammen med folk.
Ja.
Det fellesskapet det gir da.
Mm. Og det finnes jo ikke.
Nei. Så du er liksom rett på selvstudium. Det er ikke noe sånn at du kan møtes noen eller...
Sikkert, men jeg kjenner jo ingen.
Nei. Når vi nå tenker da, altså... Det jeg lurer på er, ikke sant, i sånne perioder som er krisesituasjoner, og som jeg har sagt til deg før, at jeg vet ikke om jeg har brukt dette ordet liminalfase overfor deg.
Nei,
liminalfase, det er jo en sånn overgangsfase. Mm. Altså, det er jo fra liksom, når samfunn beveger seg fra en tilstand til en annen, eller når unge menn skal på en måte tas opp i voksentilstanden i sånne stammesamfunn, eller konfirmanten skal bli voksen, altså liminal overgang, ikke sant?
Mm.
Hva heter det på fransk? Liminal?
Det aner jeg ikke.
Nei. Og så er det sånn, ungdom er jo en liminalfase.
Ja.
Du er både ung og voksen.
Men hvor lenge er man ungdom?
Nei, det er jo flytende. Alle disse grensene er jo flytende i vår tid, men det du opplever som ung voksen, det er jo en dobbelt liminalfase. Altså, du er både i en vanlig liminalfase, hvor du er ung, hvor du kan feste hele natten, uten ansvar for morgendagen, samtidig som du tar ansvar og leser til eksamen.
Mm.
Og samtidig så er du i en kollektiv liminalfase, så du er en sånn dobbelt in between, da.
Mm.
Mm.
Ja.
Hvordan mestrer du det?
Nei, ganske dårlig. Neida. Men det har jeg faktisk tenkt litt på. At jeg føler meg litt som et nytt menneske kanskje 3 ganger i året.
Mm.
Og det hadde vært... gjør du det? Eller føler du deg liksom litt satt? Eller sånn, jeg vet hvem jeg er. Og dette har jeg vært de siste 10 årene.
Ja, nå begynner det faktisk å sette seg litt. Men det er fortsatt ting ved meg selv som overrasker meg. Det må jeg si.
Ja, men det er litt deilig å høre.
Mm.
Og også litt sånn, ok, ja, da er det sånn.
Ja, det er litt sånn. Men jeg tror nok at når jeg tenker tilbake til de ungdomsårene, så hadde jeg den følelsen mye hyppigere.
Ja.
At nå overrasker jeg meg selv.
Ja.
Og nå lengter jeg etter å finne meg selv. Jeg har nok hatt det mye mer, så det er jo først nå jeg begynner å tenke at ja, nå begynner jeg å ane litt hvem jeg er.
Ja.
Eller hvem jeg vil være. Jeg er mye mer opptatt av hvem vil jeg være. Altså, det
ja, men det er kanskje bedre. Hvem vil jeg være, istedenfor hvem er jeg?
Mm.
Hvem vil jeg være?
Mm.
Den er fin.
Ja, og den er det jeg sånn tenker med deg da, at sånn, du er mye mer formbar nå enn det jeg er. Det er liksom begrensninger for hva jeg kan drive og fantasere om hvem jeg vil være. Mm. Jeg kan fantasere om at jeg skal bo sted ytterst i havgapet og Lofoten, men det er for mange ting som liksom gjør det vanskelig nå.
Är det utenkligt att du
skulle? Nej, det är inte utenkligt, men det är allikevel så många andra viktiga ting som handlar om att brickor är lagt och stöpt ja. Och alltså det är så att jag ville kanske inte haft den glädjen av att sitta där. Jag har bara varit vettskrämt. Och ensam, det vet jag inte. Men den perioden som jag tänker mellan 18 och 28, det är en sån period hvor personligheten är väldigt sån möjlig att forme.
Ja.
Fordi at det är väldigt många valg. Altså etter hvert som livet, det är ju det som jag tänker, etter hvert som livet leves, så snevres valgen in.
Är inte det lite kjipt att tänka på?
Jo, det är lite kjipt, men det är också mer ro då.
Ja, ja,
Men det är lite mer kjipt, så nu kan du välja om du vill vara han eller hun eller inte kön eller gender ditt. Du kan välja allt möjligt, ikke sant? Men på ett eller annat tidspunkt så snevres ju, så tar man, så får du kanske barn. Eller på ett tidspunkt väljer du inte få barn. Altså, men efter vart som de stora valgen efter vart tas, så blir det färre och färre valg. Men nu är det en väldigt formativ, alltså öppen, mjuk periode hvor du kan forme deg, og da er det så viktig å stille deg selv det spørsmålet, hvem vil du være? Har du noen forbilder?
Deg?
Meg? Ja, hva er det jeg er forbilder på? Nå blir jeg litt sånn brydmerke. Hva er det ved meg eventuelt?
Hvordan skal jeg formulere dette? At det virker veldig som, i hvert fall for meg, at du vet ikke kanskje liksom hva du vil, men hva du vil her og nå, hva du liker og hva du ikke liker. Og så sier du sånn at nei, det vil jeg ikke. Det gidder ikke jeg gjøre, fordi sånn og sånn. Eller sånn, ja, det har jeg lyst til å gjøre. Nei, jeg har ikke lyst til å gjøre dette.
Sånn tilstedeværelse.
Ja.
Ja. Ja, men det var hyggelig å høre. Og det er mange andre fine ting også
Veldig mange andre fine ting
Ja. Men har du andre forbilder?
Beate Eriksen.
Ja, fortell.
Min teaterlærer.
Gjennom
11 år.
Ja. Hva er det med henne da som gjør at du ser opp til henne? At hun er liksom et slags sånn lite fyrtårn?
Ja, jeg tenker ofte sånn. Ja, nei, hun jeg synes hun har hjertet på riktig sted. Hun ser mennesker. Og hun driter veldig, eller hun har aldri vært sånn kult, ikke kult. Hun bare liksom gjør sin greie. Hun er veldig sånn, gjør sin greie. Og det digger. Hun er, ja.
Andre
mennesker jeg ser opp til Taylor Swift.
Hvem da?
Taylor Swift.
Oh, ja, en musiker. Nå er jeg litt det er country, eller?
Det er litt country, men ikke, så beveger hun seg litt bort, og så kanskje litt tilbake igjen.
Ja. Det er fint. Fordi at det er jo det hvis vi hadde hatt litt lengre tid, skulle vi snakket om litterære forbilder også.
Ja, ikke sant.
Jeg antar at du har en del litterære forbilder også. Og politiske. Og i en tid hvor omgivelsene og situasjonene gjør at du er litt sånn satt på vent, ufrivillig. Så er det sånn mitt ønske for deg da er jo at du skal allikevel se på disse forbildene dine, litterære forbilder, inspirasjonskilder, og så tenke at ja, men det er nå jeg kan sitte ved brønnen og virkelig filme meg da.
Ja. Jo, felles for forbildene mine er at det er veldig sånn no bullshit.
No bullshit.
Og den synes jeg er fin, for med internett, som vi har jo snakket litt om, så er det mye image. Og det er mye image-styrking. Og det er mye sånn, og jeg har jo ikke Instagram lenger, slettet, ble veldig sliten av det. Og det handler jo om det her, at det er liksom så mye sånn som virker så uekte, og som er litt sånn, men alle tror på det, og det er noe sånn, og mye greier. Så det tror jeg kanskje, ja, felles mine forbilder, det er ikke noe sånn, prøver ikke på noe annet.
Nei.
Bare er.
Nei.
Det ser jeg veldig opp til.
Ja, så fint. Og jeg tenker jo at det er jo, det, det er jo tilbake til deg da. At det er jo noe av det som gjør at du blir litt sårbar.
Mm.
For du leter etter å være oppriktig, ekte, genuin, inderlig. Og så er det vanskelig å navigere i en tid hvor det meste er satt på vent, og det ligger så veldig mange muligheter, og så er det allikevel satt på vent. Da.
Ja.
Men jeg er veldig glad i deg, og jeg er veldig tro på deg, og jeg digger at du er så nettopp så søkende og ærlig da. I dette som er både vanskelig, men også det som er veldig morsomt. Vi har det også veldig morsomt sammen.
Ja.
Ja. Og du har jo en egen evne til å, som jeg har sett det hele tiden, til å finne dine små sånne, bittesmå sånne oaser eller prosjekter, hvor du blir oppslukt.
Mm.
Du syr en veske.
Mm.
Du skriver på en novelle. Altså det, du er jo et prosjektmenneske på veldig mange måter som blir oppslukt i de glimtene sånn som jeg
ja, prosjektmenneske ja. Det er ja, veldig I den jeg bor med har akkurat lest en bok som handler om sånn personlighetstyper og ja. Så sa hun, jeg tror dette er deg
la oss ta det til slutt, hvem er du? Personlighetstype
hun sa personlighetstype gul, sa hun
gul,
fordi ja. Jeg er veldig opptatt av å sette i gang prosjekter og så tenkte jeg, ja. Så når du sa prosjektmenneske, da tenkte jeg, det tror jeg kanskje jeg kan kjenne meg igjen.
Kveldsmatpodden. Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den laget av Anne Øfsti i samarbeid med Forfatterskolens rektor, Kristine Stoli Henningsen. Musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.